Sügavale öösse kandunud laul vaibus vähehaaval, tants lakkas. Siin seal vajusid inimesed jala pealt maha ning võtsid endale peale, mis parajasti kätte juhtus. Mõned ronisid telkidesse, teised vankritele ning peagi magasid kõik õiglaste und pärast pikka päeva täis ehitamist ja rängeldamist. Tähed taevas muutusid suuremaks, selgemaks ja heledamaks. Tasandik muutus ähmasemaks, tumedamaks ja metsikumaks. Ruum vajus tihedasse udusse. Vaikus levis Jumala eest varjul olevale maailmale. Konnad ei krooksunud enam, ainult üksik šaakal nuttis aegajalt öös oma üksinduse üle. Telkide ja vankrite ees kõndisid iga hääle ja liigutuse peale valvsad valvurid. Edasi tagasi kõndimisest väsinud, istusid nad aegajalt kivile, toetasid pea käele, puurides silmade ja kõrvadega avarat, võõrast, uttu vajunud ümbrust. Ka Haimovic oli üks öövalvuritest. Ta oli väsinud eelkõige erutusest, et tema suur lootus, töömeeste salgaga org hõivata, hakkab nüüd teoks saama. Ta võttis kivilistet ning vahtis öösse. Siin see on. Emek, suurte lootuste algus. Seda päeva oli ta eluaeg oodanud. Haimovic pärines ühest Poola väikelinnast. Juba Beit Midrashi pingil, kus ta Talmudi köidete varjus oli neelanud juudi valgustajate raamatuid, oli teda haaranud unistus Iisraeli maa ülesehitamisest. Ta kujutas seda endale ette lihtsa ja loomulikuna. Et ta on selline nagu need talupojad, keda ta oli kohanud linnakese lähedal külades. Ta asub sellele maale elama, künnab, külvab, seal kasvavad kartulid, teravili, õuna ja pirnipuud. Lauldakse laule, muidugi heebrea keeles, nii nagu raamatud sellest kirjutavad. Tema kaaslased ühinesid revolutsioonilise liikumisega, läksid Varssavisse, õppisid vene keelt, kandsid vene särke, valmistusid gümnaasiumi eksamiteks ning levitasid revolutsioonilisi ideid töötavatesse massidesse. Osa neist hukkus vanglates, teised saadeti Siberisse. Tema, Haimovic, nägi aga oma rahva lunastust messia unelmas, mida tema rahvas nii kaua oli hellitanud. Loomulikult seoses Iisraeli maaga. Iisraeli maa aga ei tähendanud mitte üksnes pääsemist, juudi rahva lunastust, vaid ka kogu inimkonnale messia aja saabumist. Lõpuks teostub prohvet Jesaja ideaal. Hakkab kehtima uus maailmakord, kus pole enam rõhutuid ega rõhujaid, leivaandjaid ega leivasaajaid. Iisraeli maa saab kogu inimsoole messia aja eeskujuks. Aga kuidas seda teostada? Kust selle eesmärgi teostamiseks vahendeid saada? Selle üle ei murdnud Haimovic kuigi palju pead. Küll see juba sünnib. Selles suhtes sarnanes Haimovic oma hassiidist ehk müstikust isaga. Isa ootas messiat, poeg Iisraeli maad. Mõlemad lootsid, et nende ideaal saab taevase ime läbi teoks. Haimovic pärines vaesest perekonnast. Isa pidas pisikest poodi, ema oli haladasa haige. Perekonnas oli veel paar vallalist tütart, keda tuli ülal pidada ja kelle kaasavara eest hoolt kanda. Haimovic lahkus varakult kodust, käis ühest jeshivast ehk juudiusu koolist teise, sõi, kuidas juhtus. Hiljem elatus ta heebrea keele õpetamisest ning valmistas end ette Iisraeli maa tarvis. Ettevalmistused seisnesid selles, et ta koos mõttekaaslastega asutas kodulinnas heebrea keele ringi, mille kokkutulekutel räägiti heebrea keelt ja hirmust linnakese hassiitide ees loeti salamahti heebreakeelseid brosüüre, mida Odessas andis välja Hoveveit Sion ehk sionistlik liikumine nimega Sioni armastajad. Rõõmustati iga Iisraelimaal üles kasvanud lehma üle, peeti arvet iga viinapuu üle parun Rothschildi asutatud asundustes. Lõpuks sai ta keeletundide andmisest ja kirjaoskamatute eest kirjade kirjutamisest kokku nii palju raha, et võis osta pileti Odessasse. Kaasas vahetussärk, mille õde talle kodunt oli saatnud, ning päts leiba asus ta teele. Odessas ründas ta Hoveveitsioni seltsi uksi. Kui ta ühest uksest välja visati, tuli ta teisest uksest tagasi. Lõpuks õnnestus tal sokutada enda aurikule, mis vedas vilja Beirutisse. Nädalate kaupa töötas ta kõigis Väike-Aasia sadamates kütjana ja laadijana, et oma suurt unistust täide viia. Pühal maal kohtas ta samasuguseid noori inimesi, kes olid sinna tulnud samast ideaalist lummatuna ja alles seal algasid tõelised raskused. Nad said tunda naeru ja pilget. Iisraeli asunikudeks olid tolle ajal enamasti parun Rothschildi ülalpeetavad. Maad harisid araablased. Eilsed idealistid olid paruni lihapottide juures peagi oma ideaalid sinna paika jätnud. Nende osa Iisraeli ülesehitamises seisnes selles, et nad müüsid paruni veinikeldritele viinamarju, mis araablased olid kasvatanud ja koristanud. Neile maksti viinamarjade eest 5-kordset hinda, ainult et nad jääksid oma asundustesse ning saaksid end juudi talupoegadeks nimetada. Muidugi pidasid nad uustulnukaid, hulguseid oma võistlejateks, kes tahtsid vähendada nende osa paruni toetusrahadest. Ka ei sarnanenud uustulnukad vanade asunikega. Nemad olid revolutsionäärid ja lammutajad. Nende esimene süü oli see, et nad tahtsid ise töötada. Töötada samadest tingimustes ning sama palga eest, mis araablased. Nad ei tahtnud, et nende lapsed paruni kulul Pariisis arstiks või advokaadiks õpiksid, vaid neist pidid isade kombel põlluharijad saama. Kodudes pidi klaverimängu asemel kõlama selle maa muistne keel, heebrea keel. Elu pidi olema lihtne ja tagasihoidlik. Kõigele tuli ise käed külge panna ja ei võinud lasta end teistel teenida. Isegi kaitset rünnakute vastu ei pidanud raha eest ostma. Araabia naabritele ei pidanud turvalisuse eest maksu maksma ega araablasi valvuriteks palkama. Vaid tuli õppida end ise kaitsma, valvates oma vara relv käes. Muidugi mõista peeti neid selliste tavatute mõtete pärast Iisraeli rahva vaenlasteks, kes on tulnud senisele juudi asustusele lõppu tegema, juutide ja araablaste vahele vaenu külvama, tüli ja segadust tekitama ning peaasi vaestel asunikel leivatüki käest kiskuma. Kõik uksed löödi nende ninaes kinni, neid ei lastud üle juudi läve. Neile töö andmisest polnud juttugi. Nälja abil loodeti neist lahti saada. Ent nad hoidsid küünte ja hammastega kinni maast, kuhu olid tulnud ammust unelmat teoks tegema. Et neid tuppa ei lastu, tööbisid nad koobastes, lautades, palmilehtades, toosmikutes. Nad nälgisid, käisid kaltsudes, kuid ei andnud järele. Maale ei tulnud mitte üksnes noori mehi, tuli ka tütarlapsi. Vaeseid tüdrukuid ning jõukate kodanlaste tütreid, kes olid jätnud õpingud pooleli ja loobunud headest abielu väljavaadetest. Pärast 1905. aasta Vene revolutsiooni kasvas juudi noorsoo seas tung rajada esiisade maal uus õiglase ühiskond. Tütarlastele sai vanade asukate poolt osaks veelgi suurem pilge ja halvaks panu. Kes on seda enne kuulnud, et preelid hakkavad põllul tööle? Preelide asi on mehele minna. Juudi teenija tüdrukuid pole kellelegi tarvis. Nii aeti neid ühest asundusest teise, naerdi välja, pilgati Nende kohta räägiti igasugust halba ja neid sõimati isegi prostituutideks. Lõpuks kasutas sionistlik maailmaorganisatsioon, mis oli Theodor Herzli rajatud, ära noorte inimeste entusiasmi. Noori saadeti tühermaale uutesse kohtadesse, vaenulike Araabia naabrite sekka, kus juudi organisatsioon oli maad omandanud, et kalli raha eest ostetud maatükid oma tööga asustada. Tollal algas uute asunduste rajamine maa põhjaosas ehk Galileas. Oli tarvis vastu omandatud paigad hõivata ja elamiskõlblikuks teha. Sel ajal moodustasid juudi noored imelise enesekaitseorganisatsiooni nimega Hashomer ehk Valvur, mis oma kangelastegudega aitas Araabia naabrite juures seni põlatud juudi nime au sisse tõsta. Nad õpetasid araablastele aukartust ja lugupidamist juudi asunike suhtes. Öösel valvasid nad oma palmilehtedes toismikuid ja aedu. Noori mehi langes põõsa tagant lastud kuuli läbi, tihti tuli tugevama vastasega silm silma vastu seista. Kõrbe ja asunduse vahel käis sõda. Sageli nõudis kõrb ohvreid ega tahtnud jala täitki maad ära anda, ilma et selle eest oleks inimeludega makstud. Ja makstigi. Maksti heldesti nii soode kuivendamise kui ka kivikõrbesse põldude rajamise eest. Kuid ise enda pärast ei tehtud ega tahetud midagi. Ei kodu ega peavarju, ei naistega lapsi. Kõik toimus juudi rahva nimel. Tihti juhtus, et juudi maalapp, mille noored inimesed hinge hinnaga olid kõrbelt ära kiskunud, sai spekulatsioonide röövsaagiks. Noortele inimestele tuli midagi asemele anda. Siis tegi sionistlik organisatsioon katse rajada Kinnereti järve kaldale esimene ühismajand, mille aluseks oli ühine töö ja oma tööviljadest elamine. Nii rajatigi 1909. aastal Kinnereti järve kaldale esimene kibuts nimega Tõganja. Jordani jõe päikeselisel kaldal Kinnereti järve sinise, päikest peegeldava vee läheduses usaldas sionistlik organisatsioon 12 kogenematule noorele tüki laokil olevat tühermaad üles harida. Maatükk oli ostetud Araabia suguharult, kes asus veel sellel maal. Kunagi oli piirkond kubisenud küladest ja asulatest. Kogu ala oli moodustanud viljaka aia õitsvas orus mägede vahel. Linna tänavatel kõndisid profetid, sünagoogides jutlustasid messiad, aset leidsid uskumatud imed. Sellel pinnal peeti lahinguid. Nüüd on kogu Jordani kallas, mis supleb sügavale orule kuldseid kiiri kallavas päikeses, lage, metsik ja tühi. Need mõned peoteed nisu, mis araablased pärast vihmaaega liivasele pinnale külvavad, ei jõua õieti küpseks saadagi. Vihmaajal tõuseb Jordan üle kallaste ja uputab ümbruskonna vee alla. Kevadel matab tuul õrnad viljakõrred liiva sisse. Või lõigatakse vili, enne kui see kõrbeb kohutavas kuumuses, mis lasub sellel piirkonnal varakevadest kuni sügisese vihmaajani. Orus elavad araablaste suguharud käivad Damaskuses tööl või elatuvad teiselt poolt Jordanit tulevate inimeste röövimisest. Kui aga röövsaagi võimalust pole, piirdutakse suhkrurooga, mis kasvab kevadel, või viigimarjadega mõnelt vanalt viljakast ajast pärinevalt puult. Sellisesse araablaste kolkasse tuli nüüd 12 noort inimest. Nad pärinesid eri maadest, täiesti erinevatest kliimaoludest ja tundsid vaid oma kodumaa külasid Poolas, Ukrainas või Rumeenias. Varsti olid pooled neist poistest ja tüdrukutest, kes siia olid asunud, niiskes ja räpases Araabia kolkas palaviku haiged. Kolm neist olid öösel vahis olles või päeval põllul töötades araablaste kuulide läbi langenud. Kaks lehma, kes neile oli antud, jäid haigeks ning kärvasid. Õuna, pirni ja kirsipuud, mis olid istutatud maapinnale 200 meetrit allpool merepinda, kuivasid ning surid, enne kui jõudsid noori võrseid ajada. Salgake elas sellest, mis mõned noormehed Tiberiase linnas teenisid ning sealt leivana kaasa tõid. Aedviljadest, mida tütarlapsed kasvatasid, peaasjalikult aga sionistliku organisatsiooni abirahadest. Meeleolu oli langenud ning juba mõeldi asundusest lahkumisele. Siis tuli ühel kuumal suvisel pärastlõunal sellesse Araabia kolkasse, kus palavikuhaiged pehkinud õlekottidel lamasid, Havera Saara. Haimovic oli tollal asunduses abijõuks ning oli samuti palavikus. Praeguseni on tal meeles, kuidas Saara valgerätik peas sisse astus. Saara vaatas ringi ning hüüatas. Oh, kuidas te siin elate? Ning ilma kellelegi tere ütlemata, ilma sõnagi lausumata hakkas ta midagi otsima. Kui ta otsitavat ei leidnud, läks ta välja, tuli varsti tagasi, palmioks käes ning hakkas liivast põrandat pühkima. Siis võttis ämbri, läks kaevule, tõi vett ning pesi puhtaks potid ja taldrikud, mis olid pärast sööki seisma jäänud ning kärbse parvedega kaetud. Ta korjas kokku põrandal ja vooditel vedeleva musta pesu ning pani ühte nurka kokku. Ta leidis vana seeliku, tüki puldanit, paar kotti ja kattis nendega katkised aknad, et kärbsed ja kuumus sisse ei pääseks. Seejärel läks ta iga noormehe aseme juurde, palus tal tõusta, võttis pool pehkinud õlekotid ja viis need välja päikese kätte kuivama. Siis puges ta voodite alla ning kraapis ja pesi sealt mustuse maha. Seejärel pani priimusele viimased toiduvarud keema. Õhtul olid akendel pudelite sees põllulilled ja pärast pikki nädalaid söödi esimest korda sooja toitu. Kõike seda tegi Havera Saara vaikides ilma ühtki sõna pillamata. Ta siirdus ühe töö juures teise juurde sellise loomulikkusega, nagu oleks ta alati siin olnud ning teaks, mida oli tarvis teha. Järgmisel päeval võttis Saara labida ning asus hooletusse jäetud juurvilja aeda harima. Ta tassis väikeselt allikalt vett ning kastis salatit, porgandeid ja tomateid. Mehed tundsid end häbistatuna. Mida tähendab palavik? Nad tõusid voodist ning tõttasid muulade juurde, kes olid viimastel nädalatel unarusse jäänud, nii et oli lausa hirm, et araablased võivad nad varastada. Tänu taevale olid muulad alles ja nendega ratsutati põllule jäetud atrade juurde. Metall atrade pärast ei tarvitsenud hirmu tunda, sest araablased ei osanud nendega midagi peale hakata.